Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Talibani preuzeli potpunu kontrolu nad međunarodnim aerodromom u Kabulu nakon što je posljednji američki avion napustio pistu, označavajući kraj najdužeg američkog rata. Prva grupa Afganistanaca stigla u Sjevernu Makedoniju, a druga na Kosovo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo redovnu sjednicu u Sarajevu, na kojoj je prisustvao i Milorad Dodik, koji je glasao protiv svih odluka. Nema zatvaranja restriktivnih mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog pandemije koronavirusa. Iz Europske komisije poručuju da je cilj postignut, vakcinisano 70% odraslih. Sa spiska sigurnih COVID zemalja Europske unije skinute Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Kosovo. Pakistan naveo da je u napadu ubijeno 11 militanata Islamske države. 8 osoba ranjeno u napadu dronom u Saudijskoj Arabiji. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Talibani su preuzeli potpunu kontrolu nad međunarodnim aerodromom u Kabulu nakon što je posljednji američki avion napustio pistu, označavajući kraj najdužeg američkog rata. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvojilo je rezoluciju kojom se talibani pozivaju da osiguraju siguran odlazak onih koji žele da napuste Afganistan, prenosi Peđa Urošević.
U rezoluciji se navodi da se očekuje da će talibani poštovati svoje obaveze u pogledu sigurnog odlaska Afganistanaca i stranaca iz zemlje posle konačnog povlačenja američkih snaga. Ministar spoljnih poslova Francuske Jean-Yves Le Drian izjavio je da talibani vode razgovore sa Katarom i Turskom o rukovođenju aerodromom u Kabulu i da moraju da obezbede to područje što je pre moguće kako bi ljudi koji žele da napuste Afganistan to mogli da učine komercijalnim letovima. Mora biti sprovedena rezolucija Saveta bezbednosti. Moramo zahtevati bezbedan pristup aerodromu, rekao je Le Drian. Pentagon je saopštio da je 122.000 ljudi evakuisano iz Afganistana nakon što su talibani zauzeli Kabul. Američko ministarstvo odbrane navelo je da su američki vojnici napustili Kabul i da je njihov posljednji avion sa aerodromu u Kabulu poleteo 30. avgusta u 21.29 sati, a po srednjeevropskom vremenu. General Kenneth McKenzie rekao je da će diplomatska misija osigurati da za što više američkih državljana i Afganistanaca bude omogućeno da napuste zemlju. Po konačnom povlačenju američke vojske, talibani su preuzeli aerodrom u Kabulu. Ovo je zadovoljavajući trenutak pobjede. Svet je trebalo da nauči lekciju, rekao je njihov portparol Zabihullah Mujahid, dok su talibanske vođe šetale pisto međunarodne vazdušne luke Hamid Karzai. Okruženi pripadnicima svojih specijalnih snaga, pobedonosno su snimali prazan aerodrom mobilnim telefonima. Odlaskom posljednjeg vojnog aviona Sjedinjenih Država iz Kabula završeno je 20-godišnje američko prisustvo u Afganistanu i najduži rat u istoriji Amerike. Zalmaj Khalilzad, specijalni američki predstavnik u pregovorima s talibanima, napisao je na Twitteru: Afganistanci se suočavaju sa trenutkom odluke i mogućnosti. Budućnost njihove zemlje je u njihovim rukama. Oni će odabrati svoj put u potpunom suverenitetu. Ovo je također šansa da se okonča rat, poručio je Khalilzad. Pakistanska policija saopštila je da 11 militanata poginu u pretresu u skrovištu takozvane Islamske države u pokrajini Balučistan. Saopšteno je da su zaplenjeni bombaški pojasevi, puške i ručne bombe, kao i da militanti takozvane Islamske države imaju regionalne podružnice u Pakistanu i susjednom Afganistanu. Na aerodromu u Skoplju stigla je prva grupa od 149 Afganistanaca koji su tu zemlju napustili pošto su vlast preuzeli talibani. Kako je saopštila vlada Severne Makedonije, radi se o ljudima koji su 20 godina radili za međunarodne institucije, misije i organizacije u Afganistanu. Vlasti u Skoplju za sada su dale saglasnost za dolazak 750 Afganistanaca.
slobodnaevropa.org.
Domaće aktuelnosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je održalo redovnu sjednicu u Sarajevu na kojoj je prisustvovao i Milorad Dodik. Na posljednje tri vanredne sjednice Dodik nije prisustvovao nakon odluke Skupštine Republike Srpske da predstavnici iz tog entiteta bojkotuju rad državnih institucija zbog izmjena Krivičnog zakona i zabrane negiranja genocida koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Inzko. Posljednja redovna sjednica predsjedništva je održana 16. jula, informiše Dženana Halimović.
Iako je došao na redovnu sjednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, član predsjedništva iz Republike Srpske Milorad Dodik nije glasao ni za jednu tačku dnevnog reda, odnosno bio je protiv svih. Potvrdio je ovo nakon sjednice novinarima član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, ocijenivši da se radi o blokadi i stavu koji se mora mijenjati.
Gospodin Dodik će ili morati promijeniti svoju politiku i postati konstruktivan onako kako to Ustav Bosne i Hercegovine nalaže, ili će morati otići sa političke scene. Mislim da se nalazimo sada u jednoj vrlo opasnoj situaciji kada se bojkotiraju institucije Bosne i Hercegovine, to znači država Bosne i Hercegovina, a iz Dejtonskog mirovnog sporazuma se uzima ono što njemu odgovara i onim politikama koje ga podržavaju, a to je na primjer entitet i unutrašnja struktura Bosne i Hercegovine. Ugrožavanjem države Bosne i Hercegovine i svi oni koji se ponašaju na takav način prije svega ugrožavaju Dejtonski mirovni sporazum.
Mada je tehnički prekinuo blokadu institucija Bosne i Hercegovine, koju su zbog takozvanog Inzkovog zakona od kraja jula počeli primjenjivati političke snage u Republici Srpskoj, Dodik je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu nakon sjednice naveo da je uradio sve kako bi ispoštovao odluke Narodne skupštine Republike Srpske o načinu na koji političari iz ovog entiteta treba da nastupaju u državnim tijelima.
Svakako ćemo ostati u ovome kapacitetu u kome jesmo, a to znači da ćemo i na narodnoj sjednici predsjedništva, kad to bude na dnevnom redu, glasati protiv, što znači da će to otići na sjednicu Narodne skupštine i da će Narodna skupština, koja je najbolji tumač svojih odluka i svojih stavova, svakako u najboljem smislu i odrediti se prema svim tim pitanjima.
Također, Dodik je ocijenio i kako za njega visoki predstavnik kao institucija ne postoji, te se osvrnuo i na razgovor s turskim predsjednikom u vezi prekompozicije Dejtona. Dodik je naveo kako je učešće Hrvatske, Turske i Srbije u asistenciji za postizanje domaćeg dogovora dobra stvar. A ako ga nema, Dodik kaže:
razumljivo je da i meni je veoma pragmatično da se upravo ti subjekti uključe u rješavanje aktualnih pitanja i da se etabliraju situacije i da se natvaraju neke novi problemi. Inače, mislim da, naravno, ono što sam govorio, mir je nešto što je neprikosnoveno, mir je nešto što moramo obezbeđivati, mir je nešto što mora da bude osnova svake odluke političke i o dogovoru i o razlazu. Ja apsolutno mislim da Bosna i Hercegovina gubi kapacitet da održivost kao zemlja i da u tom pogledu sasvim je razumno i potrebno razgovarati o tome da se obezbedi disolucija koja ide za tim da se to bude na miran i održiv, naravno, način.
Dogovora za Džaferovića o nekim već ustanovljenim kategorijama, kaže, nema.
Funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine nije stvar nikakvog budućeg dogovora. To je stvar koja je riješena. Institucije moraju funkcionirati. Visoki predstavnik nije stvar dogovora. Visoki predstavnik mora funkcionirati. To je postojeće rješenje. Zakone koje smo donijeli, zakone koje je donio visoki predstavnik, sve su to rješenja koja moraju funkcionirati. Oko toga nema nikakvih razgovora, nema nikakvih dogovora.
I predstavnici opozicije koji su 30. avgusta održali sastanak protiv suučešća u radu institucija Bosne i Hercegovine. Također najavili su i kako ne daju podršku bilo kakvoj prekompoziciji Dejtona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zamjenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Gabriel Escobar preuzet će 7. septembra dužnost izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan. Escobar će na toj funkciji zameniti Matthewa Palmera. Od avgusta 2019. Escobar je na poziciji zamjenika ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Posjeduje diplomatsko iskustvo na Zapadnom Balkanu. U periodu od 1998. do 2001. imao je 4 uzastopna mandata u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bio je šef kabineta u kancelariji visokog predstavnika u Banja Luci u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, kao i šef kancelarije američke ambasade u tom gradu. Escobar je bio i na funkciji zamjenika šefa američkog diplomatskog tima za vezu u glavnom gradu Crne Gore i šef političkog odjeljenja u Srbiji, odmah nakon ponovnog otvaranja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu 2001. godine. Njegov mandat kao izaslanika State Departmenta podrazumeva sve države Zapadnog Balkana, Srbiju, Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Albaniju. Osnovni zadatak je jačanje američkog diplomatskog angažovanja u pružanju podrške miru, stabilnosti i prosperitetu u regionu. Jedan od glavnih ciljeva je i integracija Zapadnog Balkana u evroatlantske institucije. Escobar će također umjesto Palmera biti uključen u dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije. Zbog čega je važna funkcija izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan i koji izazovi stoje pred Escobarom, pronađite na slobodnaevropa.org.
Iako je jedna od ključnih zamjerki aktuelne vlasti na račun prethodne u Crnoj Gori bila devastacija crnogorske obale divljom gradnjom, urbanistička praksa je ostala ista, kao i žmurenje na nelegalnu gradnju političkih moćnika, ocjenjuju u mreži za afirmaciju nevladinog sektora MANS. Prilog Jasne Vukićević.
Nova vlast je nastavila urbanističku praksu prethodne koje su zamjerali da je divljom gradnjom uništila crnogorsko primorje, a žmurenjem na nelegalnu gradnju političkih čelnika se i dalje građanima šalje poruka da nisu jednaki pred zakonom, kaže Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS.
Imamo potpuno identičnu praksu koju smo imali kada je tim resorom upravljan neko od dependentskih ministara, gdje je ministarstvo urbanizma bilo zapravo šalter za tajkune i za političare, gdje su mogli bilo kroz korupciju, bilo kroz neku drugu vrstu nelegalnog djelovanja da završe svoje poslove.
Milovac podsjeća da je ta organizacija podnijela krivične prijave zbog nelegalne gradnje protiv ministra urbanizma Ratka Mitrovića i predsjednika opštine Budva Marka Carevića.
Marko Carević uzurpira pola milijuna kvadrata državnog zemljišta još od 2015. godine, a da niko u ovoj državi, uključujući bivšu vladu, sadašnju vladu, bivšu policiju, sadašnju policiju, tužilaštvo koje još uvijek nije promijenilo, nisu radili apsolutno ništa da jednostavno spriječe da tog čovjeka da on nastavi da uzurpira to imovinu, da nastavi nelegalnu gradnju.
Predsjednik opštine Budva Marko Carević kaže da je pokušaj da se on predstavi kao uzurpator plod, citat, prljave kampanje kojom se on želi lično i politički diskreditovati, te da je riječ o 100% neistini.
Sve što se gore radilo, radilo se u skladu sa zakonom i procedurom ove države. Kakvi je zakon i procedure, ja to neću da komentarišem, to je tako.
Carević dodaje da je upravo na današnji dan dobio iz Kotorske opštine dokument da je njegova gradnja, kao i najnoviji objekat na poljoprivrednom gazdinstvu u skladu sa prostornim planom opštine Kotor.
Dakle, taj projekat je ovjeren od strane licencirane kuće i baš danas, na današnji datum, sam dobio od opštine Kotor da je to urađeno u skladu sa prostornim planom opštine Kotor koji je donesen prošle godine 2020. godine. Dakle, ne postoji ni jedan problem bilo kojeg kršenja propisa.
Iz kabineta ministra urbanizma Ratka Mitrovića nismo dobili komentar na prijavu koju je MANS podnio protiv njega za nelegalnu gradnju, kao ni na pitanje da li će zbog toga podnijeti ostavku. U slučaju i Mitrovića i Carevića je Kotorsko tužilaštvo pokrenulo izviđaj po prijavi MANS-a za ministra urbanizma početkom avgusta, a za Carevića još prije godinu i po. Dejan Milovac.
I povrst svega toga imate ministra koji je zadužen za da se bori protiv toga, a koji sam nelegalno gradi. I još krije to od javnosti. Još nije javnost da ni nešto što je 600 kvadrata je zapravo 300 kvadrata. Da nije njegova porodica, nego je njegov sin. Znači imamo jednu priličnu konzistentnost kada je u pitanju vladavina prava u oblasti urbanizma. I sad umjesto da imamo otklon svega toga, da imamo jednu potpuno novu praksu, da imamo makar začetak političke volje da se nešto promijeni, da se to počne sanirati, jer će trebati godine i decenije se to sanira, imamo praksu koja je u potpunosti identična onome što je radio DPS.
U nevladinom sektoru procjenjuju da u Crnoj Gori ima blizu 150.000 nelegalnih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ekološki problemi sa kojima se Srbija u posljednje vrijeme suočava na političku scenu izbacili su zelenu agendu oko koje, kako tvrde zeleni političari, se mogu okupiti pojedini pokreti i stranke na narednim izborima, a zato imaju podršku i iz Evropske unije. Više u prilogu Nemanje Stevanovića.
Prema istraživanju istraživačko-izdavačkog centra Demostat o letnjim rejtinzima političkih partija u Srbiji, koji su predstavili javnosti 17. augusta, ekološka pitanja dobila su svoj politički značaj. Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd, koja od svog nastanka 2015. godine svoj program bazira i na zelenim politikama, navodi da ovaj pokret već sarađuje sa lokalnim pokretima u Beogradu i širom Srbije, dok na nacionalnom nivou sarađuje sa Zajedno za Srbiju i novo osnovanom platformom u okviru ove partije Akcija.
U narednom periodu ćemo kroz platformu za dobar grad to i obznaniti u ovom periodu. To je nekako grupisanje novi levo zelenoj strani.
Kaže Veselinović i dodaje da za moguću koaliciju na narednim lokalnim izborima u Beogradu 2022. potrebni su bolji izborni uslovi kako bi se na njih izašlo u ideološki bliskim kolonama. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže kopredsednik Evropske partije zelenih i poslanik u Evropskom parlamentu, Tomas Vajc, ova Evropska partija podržava inicijativu Ne davimo Beograd još od početka kada su bili u sferi civilnog društva. Kada je u pitanju perspektiva ovakve politike u Srbiji, Dobrica Veselinović navodi da je u pitanju dug put, ali da su oni spremni na to. Kao drugog političkog aktera kojeg zeleni imaju u Srbiji, Vajc izdvaja Zajedno za Srbiju i dodaje da bi želeo da vidi saradnju Ne davimo Beograd i ove partije u budućnosti za šta ima naznaka.
Mislim da usitnjavanje na zeleno-levoj strani političkog spektruma ne služi svrsi i postizanju zajedničkog cilja.
Vajc podloči da su Ne davimo Beograd i Zajedno za Srbiju uspeli da pokrenu zelena pitanja na političkoj sceni u Srbiji. Predsednik stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović podseća da ekološke teme nisu bile popularne i da su u regionu, kao i u istočnoj Evropi, ovakvi pokreti imali minimalnu podršku građana.
Mislim da se situacija mijenja, zahvaljujući velikom broju nevladinih organizacija koje su aktivne, građanskih inicijativa, koje su postale svesne enormno zagađenja i prvenstveno bahatosti ove vlasti i dilesantizma i nesposobnosti da se rešavaju osnovne stvari.
Komentarišući loše rezultate kada je u pitanju poglavlje 27 koje se bavi zaštitom životne sredine, Vajc ističe da problem ne leži u ekologiji, već poštovanju zakona.
Mnogi problemi sa ekologijom su zasnovani na nepostojanju efektivnog pravnog sistema i vladavine prava, što je poglavlje 23. I verujem da ako tu bude pomaka, i tekako će uticati na poboljšanje u sferi ekologije.
Sa druge strane, Dobrica Veselinović iz Ne davimo Beograd kaže da za promenu kako na izborima, tako i po pitanju ekologije, svako mora da učini ono što je do njega kako bi se stanje u Srbiji poboljšalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Od sredine septembra do sredine oktobra u Hrvatskoj se provodi popis stanovništva. Popis je posebno važan za manjine jer one svoja brojna prava vuku iz zastupljenosti u stanovništvu u općinama, gradovima i županijama. Na ovom popisu uvodi se i mogućnost samopopisivanja, čemu srpska manjina posvećuje posebnu pažnju, pripremio Eni Zebić.
Preko 80 velikih bilborda s porukom Ne budi samo Srbin, budi e-Srbin postavljeno je u dijelovima Hrvatske gdje pripadnici srpske manjine žive u značajnijem broju. To je dio priprema srpske manjine za skori popis stanovništva u Hrvatskoj koji će se provoditi u dvije faze. Od 13. do 26. rujna samopopisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-građani, a od 27. rujna do 17. listopada popisivači obavljaju klasično popisivanje onih koji se nisu samopopisali i rade terensku kontrolu prve faze popisa. Popis stanovništva je od velike važnosti za pripadnike manjina, zato što su naša prava u velikoj mjeri određena brojkama i postocima, kaže za naš program saborska zastupnica srpske manjine Dragana Jeckov.
S tim u vezi posebnu pažnju smo poklonili promociji popisa stanovništva kroz kampanju koju smo nazvali simbolično Budi e-Srbin. Tako bismo ukazali na prednost da se ljudi samo popišu. To je novina i svakako smatram da javnost o tome treba što preciznije i što bolje izvijestiti.
Zastupljenost od 1,5% neke manjine u ukupnom stanovništvu daje pravo na najmanje jednoga, najviše tri zastupnika u Saboru. Ovisno o postotku pripadnika manjina u nekoj jedinici lokalne samouprave, one ostvaruju pravo na određeni broj vijećnika. Tamo gdje ih ima trećinu ili više ostvaruju pravo na službenu upotrebu jezika i pisma manjine, pored hrvatskog jezika i latinice. Postoci određuju razinu prava na obrazovanje na jeziku i pismu manjine, očuvanje i promicanje vlastite kulture i drugo. U Vukovaru po popisu iz 2 2011. Srba ima više od trećinu i po zakonu imaju pravo na službenu upotrebu srpskog jezika i ćirilice pored hrvatskog jezika i latinice, ali desni vukovarski nezavisni gradonačelnik Ivan Penava ima većinu u gradskom vijeću i spriječava provođenje zakona sa obrazloženjem da se ništa ne radi na istraživanju ratnih zločina nad Hrvatima i da nije sazrelo vrijeme. Desničari od ranije tvrde da je prošli popis bio lažan, da Srba nema toliko u Vukovaru i da će to novi popis pokazati. Mi smo zainteresirani i želimo da se pripadnici srpske zajednice u Vukovaru popišu kao i do sada, bez pritisaka, kaže zastupnica Jeckov, koja je i sama porijeklom iz okolice Vukovara.
Ako je moguće dobiti što realniju sliku i na kraju krajeva mjerodavnost popisa stanovništva, s obzirom da to rade institucije Republike Hrvatske, nema razloga da mi u njih sumnjamo. Mi smo naravno zainteresirani i naravno da ćemo posebnu kampanju koristiti u Vukovaru i uopće u sredinama gdje ima značajan broj pripadnika srpske zajednice u Republici Hrvatskoj.
Pred desetak dana su se u Rijeci, a potom i u nekim drugim dijelovima Hrvatske pojavili plakati u kojima službeno neregistrirana udruga hrvatskih pravoslavnih branitelja poziva pripadnike srpske manjine da se na popisu stanovništva izjasne kao Hrvati i vjernici neregistrirane Hrvatske pravoslavne crkve. Ta je crkva djelovala jedino za vrijeme NDH, podsjeća Dragana Jeckov.
Mislim da ta činjenica govori dovoljno sama za sebe i da je jasno da iza toga stoje desni krugovi kojima apsolutno smeta kako broj Srba u Hrvatskoj, tako i naša organiziranost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Najmanje dvije osobe su poginule, a više od milion stanovnika širom američkih država Luizijane i Misisipija je bez struje nakon udara uragana Ajda koji je oslabio u tropsku oluju. Mnogi putevi u Luizijani su neprohodni, a u nekim mjestima su prekinute telefonske veze. Kancelarija guvernera objavila je da je više od 2200 osoba evakuisanih smješteno u 41 sklonište. Europska unija saopćila je da je sa spiska liste sigurnih COVID država skinula Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Sjedinjene Američke Države, Izrael i Libanon. Njihovim građanima bit će ograničeno putovanje u Europsku uniju. Slobodno putovanje i dalje važi za države regije Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Obavještajna zajednica SAD-a i dalje je podijeljena oko toga koje je porijeklo COVID-19 nakon tromjesečne istrage koju je naložio predsjednik Joseph Biden. Situaciju sa koronavirusom u svijetu prenosi Sonja Gočanin.
Prema izvještaju sa kog je skinuta oznaka tajnosti, a koji je objavljen 27. avgusta, dve hipoteze o poreklu koronavirusa ostale su vjerodostojne. Ili se virus proširio na ljude od zaražene životinje, ili je procureo iz kineske laboratorije u Wuhanu. Četiri obavještajne agencije i Nacionalni obavještajni savjet SAD-a smatraju da je prva infekcija COVID-19 najvjerovatnije uzrokovana kontaktom sa zaraženom životinjom. Jedna obavještajna agencija tvrdi da je prva infekcija kod ljudi rezultat incidenta povezanog sa laboratorijom na Institutu za virusologiju u Wuhanu. Kineska ambasada u Washingtonu izdala je saopštenje u kom se navodi da ovi nalazi nisu naučno vjerodostojni. Više od 50.000 ljudi kojima je dijagnostikovan COVID-19 umrlo je u Rusiji tokom jula mjeseca. Ruska vakcinacija protiv COVID-19 zaostala je za drugim zemljama. Do sredine avgusta manje od jedne četvrtine od 146 miliona ljudi u toj zemlji primilo je najmanje jednu dozu vakcine. Od juna vlasti u više od polovine ruskih regiona obavezale su određene grupe radnika da se vakcinišu. Najnaseljenija australijska država, Novi Južni Wales, prijavila je 29. avgusta rekordnih 1218 zaraženih koronavirusom, što je premašilo rekord od prethodnog dana od 1035. Premijerka te države, Gladys Berejiklian, rekla je da je velika većina dolazi iz najvećeg grada te države, Sidneja, epicentra izbijanja delta varijante koja se pojavila u junu.
Do 20 časova prošle večer imali smo 1218 novo zaraženih i upućujemo najdublje saučešće porodicama šestoro ljudi koji su preminuli od COVID-19 ili koje su imale COVID-19. Pretpostavljam da ćemo u oktobru verovatno imati najveći broj na intenzivnoj nezi i da još nismo dostigli vrhunac.
Rekla je Berejiklian i pozvala javnost da se vakcini. Izrael je 29. avgusta počeo vakcinaciju trećom dozom, oni koji su potpunosti vakcinisani ako je prošlo 5 mjeseci od kada su primili drugu dozu. Do sada je 2 miliona ljudi od 9,3 miliona stanovnika primilo treću dozu. Zvaničnici tvrde da je ova kampanja usporila stopu razvoja težih kliničkih stanja usled širenja visoko zarazne varijante Delta. Nemačka će ove godine afričkim zemljama staviti na raspolaganje do 70 miliona doza vakcine protiv COVID-19, što je za oko 30 miliona više u odnosu na ono što je ranije obećala da će donirati. To je saopštila nemačka kancelarka Angela Merkel 27. avgusta na konferenciji za novinare nakon samita sa afričkim liderima.
Dostupnost i proizvodnja vakcina usko je povezana sa ekonomskim blagostanjem afričkog kontinenta. Iako je danas slučaj da smo vakcinisali više od 60% našeg stanovništva, a u Africi to je 2%, onda je to naravno dramatična nepravda koju moramo hitno ispraviti i o tome smo danas razgovarali vrlo iskreno. I mislim da postoje mogućnosti za proizvodnju vakcina korak po korak i za prenos tehnologije.
Rekla je Merkel. Ova zemlja se suočava sa četvrtim talasom pandemije, sa 8.416 novih slučajeva koronavirusa prijavljenih 29. avgusta. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Centar za sigurni internet u protekle tri godine primio je 1231 prijavu roditelja u Bosni i Hercegovini za zlostavljanje djece i njihovo seksualno iskorištavanje na internetu. Nakon što dobiju prijavu iz centra je prosljeđuju policiji koja registruje slučajeve. O ovoj temi danas je bilo riječ na konferenciji za novinara koju je pratila Leila Omeragić-Ćatić.
Neki od najvažnijih rezultata projekta je, kako navode iz Emausa, osnivanje prvog centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini, sigurnodijete.ba, putem kojeg se prijavljuje neprimjeren sadržaj na internetu. Pokrenuta je i besplatna telefonska linija Helpline 0800-22323, koja je na raspolaganju za djecu, roditelje i ostale građane za besplatnu podršku i savjet ukoliko su bili žrtve u nasilja u digitalnom okruženju. Centar za sigurni internet u protekle tri godine primio je 1231 prijavu roditelja u BiH za zlostavljanje djece i njihovo seksualno iskorištavanje na internetu. Belma Gio, koordinatorica na projektima prevencije nasilja nad djecom u Emausu, za Radio Slobodna Evropa kaže kako sve prijave šalju policijskim agencijama koje rade istrage i prema procjenama prosljeđuju nadležnim tužilaštvima koje donosi daljnje odluke, te navodi primjere prijava nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.
Recimo fotomontaža, videomontaža nečijeg lika na eksplicitna videa. Eto, recimo, to je jedan od primjera koje imamo i onda je lidi se u istragu, jel te, policija odmah stvarno izlazi na teren, sadržaj se uklanja, a dođe li do pokretanja radnje u smislu je li počinjeno djelo ili nije počinjeno ono djelo, to je već jel stvar tužilaštva, znači to recimo imamo to, imamo isto tako kada djeci, maloljetnicima, odrasle osobe šalju eksplicitne slike.
Gio ističe odličnu saradnju sa policijom sve tri policijske agencije, odnosno iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta, sa kojima po ovom pitanju postoje i potpisani protokoli. U izjavi za naš radio, Saša Petrović, istražilac za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije, navodi neke podatke o istragama u toku trajanja ovog trogodišnjeg projekta.
Jedne su u fazi početne istrage, jedne su u sredini, jedne su pred kraj, radim na tom. Istrage traju do dvije godine. Što se tiče žrtava, one su osigurane, odnosno obezbijeđene da te žrtve ne pate dalje. A što se tiče istraga, to traje dvije godine, tu treba i dokazivanje i svašta.
Dobro. Koliko je optuženi za podignuti?
Dvije, ono, kompletno da je završeno. Dvije optuženi su podignute i onda sad je suđenje, odnosno dokazivanje od strane tužioca suda.
Petrović je dodao i to kako je važno istaći da djeca jesu u Bosni i Hercegovini zaštićena, da se u cijeloj državi policijski istražitelji koji se bave ovom problematikom kontinuirano usavršavaju, te da se neprestano ulaže u opremu i edukaciju. Abel Magio iz Emausa navodi kako je važna saradnja svih institucija i ustanova roditelja djece, te osvještavanja javnosti o ovoj problematici.
Mislim da je to osvještavanje javnosti, koliko je to važna tema i koliko to ne smijemo ni na koji način zanemariti. I da je to nešto, ja to kažem, kada je u pitanju nasilje na djecom općenito, a pogotovo nasilje u digitalnom okruženju, znači to je sekunda i nešto je na internetu, jednom što je na internetu zauvijek je. Koliko je vrijeme važna neizbježna stvar i sa njom ne smijemo kockati. Znači moramo brzo djelovati, moramo brze korake poduzeti. Eto, izazov nam je vrijeme.
Treba napomenuti kako se ova oblast kaznenih djela nasilja nad djecom i seksualno zlostavljanje u digitalnom okruženju reguliše krivičnim zakonima entiteta i Brčko distrikta. Kazna zatvora u zavisnosti od težine krivičnog djela u Federaciji Bosne i Hercegovine novčana pa od 1 do 5 godina zatvora, kao i u Brčko distriktu, a u Republici Srpskoj od 6 mjeseci do 10 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija pronađite na slobodnaevropa.org, a najnovije podcaste slušajte i na aplikacijama Google Podcast, iTunesu i Spotifyu. Također možete se učlaniti u Rose Viber grupu i tako jednom dnevno dobivati najaktuelnije vijesti iz regije i svijeta. Sa vama su bili Mahir Elšan i Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Osim što je svijet utjerala strah u kosti, što je zarazila ali i ubila milione, korona je mnoge zatvorila u 4 zida, zakovala za bolnički krevet ili ih natjerala da svoj dotadašnji život potpuno promijene, postanu sve izolovaniji, usamljeniji, egocentričniji i na kraju da se sudare sa sopstvenim demonima i najdubljim strahovima. Kako onda preživjeti taj pritisak i ostati, što bi rekli, zdravu glavu? Da li je humor lijek za koronu dok čekamo vakcinu? Da li su svi podjednako pogođeni? Ima li onih koji se i dalje ponašaju ležerno i ne vjeruju da virus postoji? I kako život u sjenci korone pogađa one koji su u prvim redovima borbe protiv virusa? Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa sa sve maskom, uz poštovanje distance i naravno bez ljubljenja i krljenja sa narodom, pričamo priču o mentalnom zdravlju dok traje pandemija, odnosno izluđe smo li od korone.
Dobro, na satinove ruke, pređu dlanove, prste između okolo, 3, minimum 20 sekundi. I onda dobro isperi. To je to, posuši ruke.
Nesem sad alkohol. To je to.
Kad sam u auto, onda dezinfikujem volan, mijenjač, sve što dodirujem. Tako. Ok.
Stavi masku, poštuj distancu, ne ljubi se s narodom, ne grli se s narodom, ne idi u kafane, ne idi u restorane, ne ulazi u javni prevoz, ne ulazi u taksi, izluđa smo. Malo smo poluđeli, a malo i nijesmo. Malo nam maska smeta jer nas guši, pogotovo na podgorički žarovnik. Malo nam dok dišemo kroz masku zamagle sunčane naočari, pa onda ništa ne vidimo. Pa se sudaramo sa narodom na ulici, hodamo kao zombi, pa onda malo zastanemo, osmotrimo lijevo, desno, ima li koga u blizini. Ako nema, povučemo masku naprijed da udahnemo malo vazduha i tako svakoga dana. Uz jutarnju kaficu za stolom gdje nas smije sjesti samo dvoje, onako u svom stilu, Nataša Kovačević, poznata stand-up komičarka, u prevodu žena koja do suza dovodi narod svojim skečevima na društvenim mrežama, mi otkriva tajnu. Jesmo, kaže Njezvanova, malo jesmo poluđeli od korone.
Ja mislim da smo mi na ovom podneblju inače ludi, onako suštinski, ali mislim da su nam ga dali malo po bejsu, što veli naš narod. Čini mi se da su nas začinili dosta strahom i da ne znamo gdje udaramo. Eto tako nekako, otprilike. Čini mi se da smo krenuli kao udaljavanje jedni od drugih. Što smo došli do zaključka u ovom našem neformalnom dijelu razgovora, se bojimo jedni od drugih. Bojimo se da se pitamo jedni s drugima. Sad se sve više udaljavamo čak i porodično. Znači ovaj dio šedeljki sa društvom su nam potpuno eliminisali. E sad više se bojiš i od majke, i od strine, i od tetke, što znaš što je krizna grupa. Svi smo krizna grupa. Ta terminologija koja se plasira, koja se vrti u ovom dobu pandemije sama od sebe, na jednom nivou panike. Stalne panike koja definitivno unosi strah, a strah je sredstvo manipulacije, jel tako?
A kada osmatraš oko sebe, šta vidiš u ljudima? Da li je to samo strah ili anksioznost i ko zna šta još nakalemljeno na to?
Generalno, na ovim podnebljima, aj konkretno sad pričam o Balkanu i o Crnoj Gori, mi smo neki narod koji je vazda bio bez para, pod ratovima, stalno s nekim podjelama, stalno smo od nečega na oprezu, stalno štedimo za crna vremena, e sad je to još intenzifikovano, pa se bojimo, stalno nam se plasira strah od smrti, pa umro je ovaj, pa razbolio, stalno se na dnevnom nivou plasiraju statistike koliko je novoboljelih, koliko je umrlih. Zašto ne počnemo dan sa tim koliko je ljudi prošlo, a da nije ni osjetilo koronu, koliko je ljudi bilo dobrog imuniteta, zdravog stanja, zdravstvenog, dobrog, jakog, snažnog, da nije ni osjetilo taj virus. Mislim da da ne dovedemo u pitanje da postojanje virusa, dakle virus postoji. Samo smatram da je korona kao i sve ono što život jeste. Neko prođe dobro, neko ne prođe nikako. Jednostavno, mislim da je generalno u životu tako. Mislim da je ovo plasiranje straha od smrti na dnevnom nivou, čak i kod ljudi koji su svjesni svega toga, ima posljedice koje ćemo mi dugo, dugo, dugo da liječimo. Korona će prođe, a ta anksioznost kolektivna i psihoza će da ostane. Ko će da se bori s tim?
Kako se ti boriš sa ovom atmosferom zatvora u smislu odricanja od toliko stvari života pod takvim pritiskom? Prosto kako se nosiš? Je li humor lijek?
A šta mi ostaje drugo nego da se šalim? Šta, mislim, meni je lično humor bijeg. I prije korone bio i u svim mojim životnim nedaćama ja sam to okretala na šalu, što se, ja imam životni strah da ne poludim. Moj terapeut kaže da je to moj životni strah zato što imam poremećaj da budem perfektna. U različitim razdobljima, ajde ovog doba pandemije, različito sam se borila. Na početku sam govorila, to nikad neće doći kod nas, pa onda kad je došlo kod nas, onda sam upala u teoriju zavjere, ovi lažu i nisam sigurna u bolesti, koga znaš da je bolestom korone, onda kad su počele se razbolijevaju ljudi, onda sam upala u totalnu paranoju. I onda sam bila jedno, koliko, ja mislim 2-3 mjeseca u izolaciji, bukvalno kao u kutiji sam živjela i onda sam stvarno bila poluđela. Počela sam da, ali sad se stvarno ne šalim, počela sam da umišljam simptome. Ako si izolovan u 4 zida i ti nemaš komunikaciju na dnevnom nivou sa ljudima koje si odabrala da ti energetski prijeju, da razmijenjaš informacije sa njima, nego si zatvoren, učauren, dolazi do hiperventilacije mozga, odnosno razmišljam pojačano o stvarima i umišljam simptome. I onda kad sam vidjela da ću da poludim, pošto ja svaka dana mislim da ću da poludim, ja sam onda odlučila da stvarno sam mlada, još da potpuno što se ono velik prsnem i da ja Bogom idem napolje, a onda sam došla do nekih saznanja naučenih da ja moram da imam razmjenu bakterija i virusa sa ostalim ljudima da bi izgradila svoj imunni sistem i onda sam se s te strane potkovala finim informacijama koje su mi dale ono, pogon, izađi napolje, pa što bude biće. I sad čekam presudu, izađem na kavu, pa što bude biće. Eto, tako se nekako borim. Gledam da se šalim s ovim narodom, jer mislim, šta nam drugo ostaje? A šta nam drugo ostaje nego šalim?
A recimo, počinješ li dan, kao što recimo počinju neki ljudi, uključujući mene, pereš ruke, nanosiš alkohol, stavljaš masku, nosiš par maski za slučaj da ti ono, jedna više nije dovoljna.
Definitivno sam čapru odrla perući ruke, toliko sam bila pretjerala s tim da mi se koža ruku pohabala bila. Pa sam onda došla do svojih pređašnjih saznanja, pošto je mene vaza obsesivna ideja zdravlja, pošto sam hipokondar u glavi bila još od prije korone, šta reko radim, ja oporem tih prirodni pH svoje kože, onda sam ja na to nadogradila još x problema koje ću ja da stvorim narušavajući prirodni balans onoga što jeste zdravlje, jel? Moramo da imamo neku razmjenu sa ljudima da bismo mogli da imamo nekakav odbrambeni mehanizam koji bi trebalo sam od sebe da funkcioniše. Tako da imam ja te obsesivne, sad moram da ti kažem jednu fenomenalnu stvar, gdje mi je majka pomogla strašno, jednog druga koji je mikrobiolog i onda je on rekao da mi grgoljamo sa slanom vodom i tako ja skupljeni huta počinjem dan, moram da ti grgoljam da mi ako mi je dje zapela korona ne siđe dolje, što gotovo znači da ne siđe dolje. Imam rampu za koronu, znači slana voda, užasno je neprijatno, odmah da vam kaže, proklinjat ćete se i pristajat na svaku vrstu temperature, samo, znači, skupe, vam će ući ovako, ali ubija koronu, rekao je majki tati drugnikov, tačka.
A recimo, da li si čula ili si možda autor nekih skečeva koji uključuju koronu?
Ja imala sam na početku Ne znam jesi li to ispratio, ali to je bilo baš na početku korone. Korona je više domaća životinja, sad dođe kod nas, nema tuču korona, kad član familije pozdala. Ali kad je tek počela, bilo je ono, kako, gdje ide ovako ovčinica, svaki dan šeta baš različito u toliko i toliko. I obavezno sam viđala nekoga koji je izašao u vrijeme kad nije smio, ali nisam to ja viđala, no imam neka operativna saznanja, ali nisam ja izašla da špijam komšije. O tome sam snimala. I bila je još jedan skeč, žao mi je sad, ne znam jesi li to vidio, toliko ih snimim na mjesečnom nivou da ne mogu sjetiti kako se zove, pa da pozovem slušalce da pogledaju, ali neka proče prkaju tamo, ih zanima. Bila je jedna, koliko govori u stvari o našem mentalnom skopu kad se razbole od korone i saznaju kako to strategija našeg mentaliteta i onda kako da se ne sazna da su bolesni. I onda je bila jedna, kako priča džed, kao pričica koju sam snimila, kako džed priča unuku kako je on bio hapšen i kako je on pas, ne znam koliko tona kokaina, on je bio jedan strašni biznismen, jedan mafiozo, pošto mi volimo strašno tu mafije priču. I klip se završava time što mu unuk govori, Bogu mi se ja džedu čuo da si ti ima koronu, su te fatali uda, da te privedu da se testiraš. Tako da bilo je, a misli da će tek da bude.
Kako se na mentalnom nivou izboriti sa nečim sa čim se novije generacije prvi put suočavaju, pandemijom virusa korona? Pitao sam Podgoričane kako se nose sa pritiskom življenja sa virusom.
Je li te služila korona?
Jeste, definitivno. Bilo mi je teško, dosta. U početku sam bila optimistična, kad snijega koje vrijeme odmicalo, sve se više i više osjećalo posljedice. Kad je počelo već sa mjerama, pogotovo kad je krenuo drugi talas. Više nisam znala što da radim, jel da sam počela da pijem, to je bilo maltene svaku noć, svaku drugu noć.
I kako si izašla iz te priče?
Počela sam da radim. Sve ono što je bilo prije korone, vratilo se opet, počela sam da radim i svoje vrijeme sam trošila na neke stvari druge, mimo sjeđenje kući, razmišljanje o tome što će biti, kako će biti, hoće li se ja razboljeti, hoće li se razboljeti neko moj, i onda sam malo sam misli skrenula se.
Recimo, jesi li od onih tipova, od onih osoba koje obsesivno peru ruke, obsesivno nanose alkohol i gelove za dezinfekciju, vode računa gdje spuste svoje stvari, vode računa gdje i koga i šta dodiruju, koji izbjegavaju kontakt sa ljudima u smislu poljubci, pozdravi, zagrljaj?
Pa često se zaboravim što kad su u pitanju poljupci i zagrlja i perem ruke uobičajno, ali dešava mi se da me vata paranoja i panika kad tako odradim stvari nesvjesno, koje smo opet u prirodi ljudskoj, da sam bliska, mislim makar u moje prirode sam bliska s drugim ljudima, onda me hvata panika, hoću li se sad zaraziti, što je, sad li trebalo voda uradim, mislim to je više proizvod straha koji guraju u nas, mislim reklame na televiziji, to je katastrofa, nemojte umrijeti svi oko vas, i to neka psihoza, dramatična muzika u pozadini, to, tako ste prestali televizor da gledam i to mi je pomoglo.
Mislim da je definitivno otišlo predaleko kada su u pitanju svi. Znači, ova situacija je domogućila ljudima da isprave svoje prave boje. Neki ljudi su otišli predaleko na jedan ili na drugi način. Neki su postali obsesivni sa čuvanjem sebe i svojih familija, sa pranjem ruku, sa skupljanjem namirnica. Na primjer, kada se ono desilo što su svi pokupovali toalet papire i... Ja znam da je moja familija kupila namirnice, znači brašno, ulje, mlijeko, sve smo pokupovali za svake slučaje. Nego moja porodica je prešla sa jedne krajnosti na drugu. Znači prvo u početku bili su obsesivni sa čišćenjem, sa nošenjem maski, sa skupljanjem namirnica i tako dalje. A sada trenutno kada se stvari malo opustile, navodno, idu na velika okupljanja. Tako to, moja strina je zabranila mojoj familiji da dolazi kod nje zato što je moj otac poveo sestru na rođendan jednog djeteta. Tako da te dvije nedelje se ne smijemo sastavljati. Stvarno mislim da ona cijela situacija stvarno ispoljila te neke najgore kvalitete u osobama. I ja lično sam se mutrila svoje mjeste. Nisam ja nešto obsesivno se poslu, oni sad ono perem ruke, ali ono nije to neka prevelika obsesija, ali priznajem, ja sam bila strašno uplašena na početku.
Imate li utisak da smo kao građani, kao komšije, prijatelji, pomalo žargonski rečeno, a možda i bukvalno sluđeni od korone?
Jesmo, to i ja mislim.
Koliko smo opterećeni tim? Koliko ste vi recimo opterećeni?
Vrlo mnogo, evo vidite, vrlo rijetko izlazim iz kuće zbog toga. Ne izlazim, onda radije odem onda tamo na plac koji je dalje odavde i tamo odem. Ovdje dođem samo kad moram, evo, praktično da idem kod doktora, nešto da nabavim, odmah sam nas.
A koliko ste opterećeni recimo time da morate da perete ruke, da nanosite alkohol, da dezinfikujete?
Ja to sam radio i prije, tako da mene to ne optereće, jer to je moja navika bila i ranije, ne samo zbog toga. Ali kad je i to došlo, onda je pada kao da to samo zbog toga radim. Jer vjerujte, nisam ni ovo ranije nosio, nije padalo na pamet. A znam da je to potrebno da se nosi zbog drugih stvari.
Jeste. A recite mi, koliko se sad družite s komšijama, s prijateljima, smijete li?
Ne druži se zato što nisam, kažem vam, tu, nego odem tamo na plac, to je odavde možda 20 km daleko i tamo vrlo malo ih imam i okolo posjeda moga, vrlo malo blizu da su. Da ih nema možda samo koliko se reče dobar dan, doviđenja i ništa drugo.
Vi ste
da?
Rizična grupa.
Kako ne, to 70 i nešto.
Kako komentarišete to što jedan dio građana strogo vodi računa o tome da ne zaraze nekog, da nosi masku, da dezinfikuje stvari, da pere ruke, dok drugi dio, rekao bih veći dio građana, da, potpuno nonšalantno sjede po kafićima. Kako to komentarišete?
To je meni nenormalno. Po meni bi trebalo ipak poštovati ono što se zaključuje. Recimo, ljudi ima kojima je to određeno na poziv. I onda je to normalno da se kaže, ali da se pravilno kaže što je ispravno, a što nije ispravno. A ne samo to nije u redu. To, tako sve strane. Ali mislite, po meni jedan sasvim normalan princip i da se poštuje nešto. Reć ljudi mora da postoji.
Koliko ste osoba koja zaista obsesivno vodi računa o higijeni u smislu epidemiološkom, dakle pranje ruku, nanošenje alkohola i slično, koliko ste opterećeni tim stvarima i da li ponekad zaboravite i što se onda dešava posle, kakav vam je odnos prema tome?
Vjerujte da uopšte to ne radim. Sjećam se da smo malo drugačije se ponašali početkom godine, imali smo trpu ispred vratima pa smo se tako i odmah prali ruke. Mislim da je to trajalo kratko vrijeme dok nismo shvatili da zdravlje možemo sačuvati dobrom ishranom, vježbanjem i bivanjem na vazduhu. Ovo ješte nešto drugačije nego što je grip, ali u biti je ovo jedan virus za kojeg još uvijek nema vakcine, ali ne treba se strašiti od toga. Ne, ja živim sasvim normalno. Evo sad sam stavio masku zašto ste mi vi prišli zbog ovoga što me snimate, ali ja je stavim ovo ispod brade.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Nijesmo mi obični građani jedini koji su pod pritiskom i sa problemima koje donosi život u pandemiji. Frustracije, ljutnja, iscrpljenost pogađaju i one koji nas čuvaju i liječe od virusa, ljekare, medicinske sestre i druge zdravstvene radnike, kaže nam psihijatrica Tea Dakić, koja na početku govori sa kojim sve problemima građani dolaze u njenu ordinaciju od polovine marta, kada su i zabilježeni prvi slučajevi koronavirusa u Crnoj Gori.
Pa s jedne strane ljudi dolaze sa onim što su standardni problemi koji ih pogađaju, od naše svakodnevice do ranijih nekih problema u domenu mentalnog zdravlja, a s druge strane sve se više javlja, što privatno, što kroz ambulante zvanično, ljudi koji nikada ranije nisu imali tegobe u domenu mentalnog zdravlja i koji nikad ranije nisu liječeni psihijatrijski ili se obraćali psihologu, na primjer. Ono što smo mi primijetili, nemamo neku zvaničnu statistiku za sad, ali ono što smo primijetili jeste da dok smo radili na liniji 1555, kada su 20 i kusur stručnjaka iz kliničkog centra pružali psihološku podršku građanima u vrijeme prvog talasa, ono što smo primijetili je da je oko 2/3 ili čak nešto preko poziva dolazilo upravo od onih ljudi koji nikada ranije se nisu susreli sa tim da bi im psihološka podrška trebala uopšte. Znači, to su uglavnom bile neke tegobe iz opusa anksioznosti, depresivnosti, a kako epidemija duže traje, ja mislim da ćemo se sve više sretati sa tim. Negdje, ako raščlanimo šta su to simptomi anksioznosti i depresivnosti, manjak interesovanja, manjak aktivnosti, manjak zadovoljstva iz onoga što nam je nekad pričinjavalo zadovoljstvo, slaba koncentracija, slaba pažnja, problemi sa apetitom, problemi sa snom,
ideje bezizlaznosti, bezvoljnosti, jedno ono laka podražljivost, razdražljivost, strecanje, što se kaže kod nas. Znači, to je nešto što vjerujem da makar u nekom trenutku, otkako je sve ovo krenulo, može svako od nas da prepozna.
Koliko su pacijenti koji su već imali probleme sa mentalnim zdravljem sada u složenijoj situaciji s tim u vezi? Koliko su njihovi problemi sad naglašeniji, izraženiji i da li postaju teži za tretman, odnosno za pomoć?
A ono što je najteže u ovom smislu sad, kada govorimo o tome kako pomoći nekome ko se već tretira psihijatrijski, jeste kako da dođe do usluge. Ambulante kliničkog centra, sve specijalističke ambulante ne rade, upravo iz razloga da bi se negdje ljudi zaštitili od same infekcije, epidemiološki, ali to onda znači da ljudi kod kuće su izolovani, nego što su bili ranije vjerovatno, to onda znači da možda strepe da li će uspjeti da dođu do svog doktora, neki su saopštavali da se plaše da li će biti nešto sišće lijekova, da li će uopšte moći nekada dođu do kontrolu, da nešto ne propuste, ali to su manje više neke stvari koje mi se čini da možemo da prebrodimo. Ja se najviše plašim te izolacije, prije svega koliko to može nekome da našteti, a što se drugih stvari tiče, ja mislim da oni ljudi koji su naučili da žive sa problemima u domenu mentalnog zdravlja su negdje naučili kako da ih prevazilaze. I njima ovo nije možda prva kriza, nego ko zna koja po redu, i da će oni možda znati kako da budu otporniji, kako da ponovo prizovu one neke mehanizme i one načine koji su im i ranije pomagali. Ne svi, ali eto, mislim, ja se nadam za početak.
Recite mi, kako ova kriza, kako ova situacija utiče na mentalno zdravlje onih koji su prvim redovima odbrane, dakle generalne populacije od virusa, to su ljekari, medicinsko osoblje. Da li ste imali zahtjeve kolega, recimo epidemiologa, ljudi, medicinskih sestara, dakle medicinskog stafa, koji je, kako kažem, prvi u prvom tom kontaktu sa oboljelima, da li njima treba pomoći i kakvi su njihovi problemi?
Ja mislim da njima moramo pružiti podršku. Oni nisu ljudi koji će se žaliti, oni nemaju vremena da se žale. Oni rade danonoćno i ja sam stvarno svjedok da sam svjetala ljude koji su epidemiolozi i tehničari iz Instituta za javno zdravlje u 2-3 sata ujutro da idu kući. I njihov život je takav, evo, već 7. i 8. mjesec, koliko to već ide. Ono što je sigurno je da su oni iscrpljeni, oni rade dan noć, a sada nemaju rezultate takvog rada. Oni su vrlo bili strogi prema sebi u smislu kako se mjere sprovode, kako razgovaraju s građanima, do kad se radi, šta se mora da se završi. U prvom talasu su dobili odgovor. Dobili su odgovor, dobili su ispunjenje i ono što se činilo jeste da je njihov rad svrsishodan. Sad oni nastavljaju svoj rad, a osvrću se oko sebe i vide da stvari nemaju smisla. Imala sam priliku da razgovaram sa nekoliko kolega koji mi kažu da ono, čini se, i meni se tako činilo u jednom trenutku, da živimo u nekoj distopiji, znači da živimo u nekom svijetu koji se jako promijenio. Mi pričamo istu stvar, distanca, maska, ruke perite i izginete na poslu i trudite se da nekoga zaštitite od samog sebe i od drugoga, onda izađete napolje i vidite da se ljudi grle, da se ljudi ljube, da sjedi po 10 za stolom, da ništa to nema smisla, da ljudi ne vjeruju u koronu, što onima koji rade i onima koji negdje zdravorazumski racionalno posmatraju ovu situaciju je prije svega uvredljivo. Meni je jako uvredljivo. Znači, do ovog trenutka u svijetu je preko 1 milijun ljudi izgubilo život od korone. U Crnoj Gori je to na jučerašnji dan bila, mislim, nešto manje od 200. Znači, mi smo otprilike 2 puta više ljudi izgubili toku ove godine od korone nego od samoubistva. A godina nije završena. Znači, to nisu samo ti ljudi, to je veliki broj porodica, to je veliki broj njima bliskih ljudi, to je jedno devastirajuće nasljeđe za svakoga kojeg tome svjedok. A onda se okrenete i vidite da neki ljudi u to ne vjeruju, da ni podaštavaju sve vaše napore. Mislim, ovo mora da traje i onda moramo naći način da pomognemo ljudima da istraju, i pojedincima i građanima i oni koji najviše rade za naše zdravlje, kakva je ekipa iz Instituta za javno zdravlje kliničkog centra, konkretno ovdje u Podgorici.
To kako se neko nosi sa pritiskom života tokom pandemije je individualno, kaže nam psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić. Svi se, kaže Radmila, prilagođavamo na nešto što nam je do sada bilo potpuna nepoznanica. A da li psihologija poznaje možda neki recept da ne izludimo od korone? Pitali smo našu psihološkinju Radmilu. Problem je globalni i na bizaran način je ujedinio sve ljude, napravio ih jednakim pred virusom, kaže Radmila.
kaže, konačno smo deo sveta. Konačno shvatite ovo da se nama dešava nešto što se dešava celom svetu. Konačno smo i mi bogati, jer koronu imaju i bogati. Razumete, uglavnom su velike, velike katastrofe doticale siromašne i nemoćne ljude. Prvi put u životu bogati nisu zbrisali. Znate, kad su ratovi, poplave i katastrofe, oni bogati nađu helikoptere i kanale i oni zbrišu. Bogati i moćni nisu doživjeli ratove na ovim prostorima. Prvi put i bogati plaču. Radujte se, ljudi. Prvi put imamo priliku da smo svi jednaki i da će pobediti. Ne znam ko će da pobedi. Mislim, pobedit ćemo mi i ljudi. Ali to, ono, bogat, siromašan, pametan, glup, radan, vredan, nemam pojma. Ja verujem da će samo da pobede uporni. Da će pobediti samo svesni ljudi koji imaju širom otvorene oči, koje nije sramota da pričaju. Znači, otvorite usta i pričajte, pazite kako pričate. Ajmo, odučimo asertivnu komunikaciju, da se pristojno obraćamo sa uvažavanjem jedni drugima. Ali da pričamo. Dopadaš mi se, ne dopadaš mi se, ti si moj kolega i simpatičan si, dopadaš mi se, ali ne želim baš s tobom da izlazim petak večer. Možda ću, i da najverovatnije ću raditi u petak večer da pročitam neku knjigu ili da spavam, nego da sa tobom sedim u lokalu koju mi se ne dopada i predstavljam sebe svetu na način koji se momentalnom sklopu ne dopada. Možda je to fenomenalno, možda je to super aktualno, ali daj, ne želim, jednostavno ne želim.
No, to je jednostavno, nisam ja prilika.
Tako je, borite se za sebe. Mislim da je korona prilika da to sebi kažemo i da onda ovo što ste me pitali kako da tako psiholog, gledajte, to su žele pozitivna strana sveta, to vam je čitava viguru i što pričaju sada svako priča na neki svoj način, što je sjajno i što treba tako, jer na različite načine dopiremo do ljudi, znači svako ima svoj način da prenese, ali ovo je identična poruka, radujte se životu, tražite tačku koja sija u danu. Jer u svakom danu, u svakom sekundi postoji tačka koja sija. Nađite je, gledajte u tu tačku i odatle crpite energiju da preživite. To će vam reći svaki guru, svaki life coach, svaki psiholog, svaki psihijatar. Samo će svako to reći na svoj specifičan način. Zašto je to treba tako? Jer svako ima svoju grupu ljudi koja razume tu energiju, tu retoriku, koja razume tu poruku na takav način. Ali je suština ista. Dobro, ljubav, zajedništvo. Ono što homo sapiensa odvaja od ostatka životinskih rođaka. Znači, sad se ne grlimo i ne ljubimo samo zato da bismo ukapirali koliko je to važno. Koliko mi to imamo, a drugi nemaju. Lepotu zajedništva, lepotu ti si plav, ja sam crn, ti si žut, ja sam zelen. Ok, ali to su samo majice. Suštinski smo isti i veže nas ljubav i veže nas zajedništvo, imamo da pričamo, da razgovaramo. I hvala koroni, ja to kažem vam onda malo ruže, ali ja stvarno mislim da je ovo mnogo dobra priča, samo ako budemo znali da je iskoristimo na nama dobar način.
Humor nije remdesivir, u to nema sumnje, ali pomaže. Inja Zvanova kaže da ima recept, pogotovo za one koji su svoj život pretvorili u karantin ili su zbog sumnje da su inficirani morali u samoizolaciju.
Ada, kako to misliš, kako mi pada karantin? Prelako, odmah da ti kažem, ovo ti znači dano da radiš na sebi, vrijeme ovaj karantin. I ja ti, Bogom, jutro kad ti ustanem, meni ti nema neke razlike, ja ste vas da prije isto radila na sebi. Bogam, ja ti kad ti ustane svako jutro bio karantin ili ne, ja ti poku prvo od daske puštim Mozart, to ti Bogam i najbitnije. Onda poslije toga svaki dan pravim French toast, znaš da ti je to, to ti je francuski toast, znaš da ti to, znaš što nam i majka pravila prženice kad smo bili mali, e to ti je to. Ali da bi ti jedna prženica bila French toast, ti moraš ljudi isporučiti sad na neki baš glamurozni tanjir, naprimjer najbolje je da bude indigo plavi sa zlatnim nekim cvjetom. I bitno je da je staviš na jednu salvetu koja isto mora da ima ili sunce ili da ima neko cveće, ono lijepo, šareno. I onda fino poslije toga moraš, ali snimiš kako si napravila bržnicu, možda neko ne umije bržnicu da napravi, nemoj tako. I onda poslije toga imaš home workout, a to ti inače, ono, deo, grad, glavni grad, fizkultura, ali to snimiš kako si uradio, možda neko ne zna da čučne. Radi na sebe, da ovo nam je idealna prilika, jel?
Yeah?
Ovo je bio podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.